Lai iegūtu vairākuma Eiroparlamentāriešu atbalstu darbam nākamajā Eiropas komisijā, Valdam Dambrovskim bija jāatbild uz vairāk nekā 20 deputātu jautājumiem. Daudz no tiem bija visai tehniski un brīžiem arī piņķerīgi. Lielākoties deputāti vēlējās zināt par nākamās Eiropas komisijas plāniem, ekonomikas, klimata pārmaiņu un sociālajā jomā. Un tieši pēdējā no tām daudz deputāti, it sevišķi no sociāldemokrātu grupas, būtu vēlējušies dzirdēt skaidrākus solījumus. Uz to norādīja arī šīs grupas deputāte no Nīderlandes, Agnese Jungeriusa.
An economy that works for people. I would have hoped that the new job description for the commissioner.
Ekonomika cilvēku labā. Es būtu cerējusi, ka jaunais komisāra kandidāta amata apraksts būtu padarījis viņu nedaudz ambiciozāku, bet mēs bijām sarūktināti un uzskatām, ka atsakoties no mūsu priekšlikuma par regulāru sociālā progresa izvērtējumu, tiek palaista garām laba iespēja. Ir īstais laiks, lai mēs beidzot sāktu mērīt progresu sociālo mājokļu darba koplīgumu un ienākumu nevienlīdzības jomā, bet viņš vienkārši nav atbildējis uz mūsu prasībām.
Dombrovskis, kura portfelī arī turpmāk būs gan ekonomiskā izaugsme, gan sociālais dialogs, šos pārmetumus noraida. Viņš uzskata, ka jaunās Eiropas komisijas darba programmā ir sabalansētas dažādas vajadzības un prioritātes.
Es gan gribētu teikt, ja mēs paskatāmies jaunās Eiropas komisijas piedāvājumu sociālajā jomā, tad tas īstenībā ir pietiekami ambiciozs. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tuvāko 5 gadu laikā tieši sociālajā jomā šis iniciatīvu loks būs pietiekami plašs.
Daudz tika runāts arī par pārēju uz klimata neitrālu tautsaimniecību un kur rastam naudu. Dombrovskis atzina, ka tuvāko 10 gadu laikā ekonomikas pārstruktūrēšanai būs vajadzīgi 1 triljonu eiro. Ir skaidrs, ka tikai daļa no šīs naudas nāks no Eiropas vai valstu budžeta. Līdzekļiem ir jānāk arī no privātā sektora. Tādēļ ir svarīgi radīt apstākļus un noteikumus, lai investīciju fondi, pensiju fondi un citi ieguldītu zaļajā ekonomikā. Dombrovskis solīja, ka Eiropas investīcija banka kļūs par klimata banku un palielinās ieguldījumus zaļajos projektos no 25% līdz 50% no kopējā portfeļa. Zaļo grupas deputāts no Vācijas Svens Gīgolds sacīja, ka viņa politiskais spēks atbalsta šo kursu.
Dombrovskis is the right person for the job. He has made very much clear.
Dombrovskis ir īstais cilvēks šim amatam. Viņš ir skaidri pateicis, ka pārēju uz zaļo ekonomiku un jauns inovāciju cikls pieprasa radīt noteikumus arī zaļām finansēm. Viņš ir apsolījis nākt klajā ar skaidrākiem noteikumiem šajā jomā, kas var padarīt Eiropu par tirgus līderi pasaulē zaļo finanšu jomā.
Arī Renew Europe grupa ir izteikusi atbalstu Dombrovskim, īpaši izceļot viņa apņemšanos pievērsties stingrākai cīņai ar naudas atmazgājumu. Iztaujāšanas laikā no Latvijas izvirzītais kandidāts izteica pārliecību, ka cīņu ar naudas atmazgāšanu būtu centralizēti jāveic kādai no Eiropas Savienības iestādēm. Ir sagaidāms, ka balsojums par pilnā nākamās Eiropas komisijas sastāva apstiprināšanu Eiropas parlamenta plenārsēdē notiks 23. oktobrī. Ja viss ies gludi, tad jaunā komisija sāks darbu 1. novembrī. Artjoms Konohas, Latvijas Radio, Brisele.